Γιατί ένα ιστορικό βιβλίο 428 σελίδων γεμάτο παραπομπές σε πηγές να γίνεται bestseller? Γιατί μέσα σε 5 μήνες να έχει κάνει 5 εκδόσεις και να έχει πουλήσει 18.000 αντίτυπα? Γιατί οι προσκλήσεις από όλη την Ελλάδα για συζητήσεις με τον συγγραφέα να είναι επίμονες και να πολλαπλασιάζονται? Αυτή είναι η περίπτωση του βιβλίου με τον τίτλο «Ιδοσύλλογοι του ιστορικού» Μενέλαου Χαραλαμπίδη, και αυτή ήταν και η πρώτη ερώτηση που του θέσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η παρουσίαση του βιβλίου σε ένα παλιό υφαντουργείο που τώρα στεγάζει το συνεδριακό κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας. Αυτό είναι πράγματι πρωτόγνωρο, απαντά στην Deutsche Welle, και δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου να μάθει για αυτό το ζήτημα. Τι ήταν ιδοσύλλογοι, γιατί υπάρχει στη συλλογική μνήμη η έννοια αυτή? Αλλά επειδή υπάρχει ένα πέπλο σιωπή γύρω από τον δοσυλλογισμό, δεν ξέρουμε τι είναι, τι κάνανε, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν τα κίνητρά του και τι έγινε μετά. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου για του οποίου ο κόσμο αγοράζει μαζικά το βιβλίο. Στην κατάμεστη αίθουσα επικρατεί απόλυτη σιωπή όταν ο δημοσιογράφο Νίκο Ξηδάκη συνομιλεί με τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Είναι φανερό ότι ο κόσμο διψάει να μάθει, να ακούσει. Και αυτά που λέγονται, αλλά κυρίως γράφονται στο βιβλίο, όχι μόνο προκαλούν έκπληξη, αλλά κλονίζουν στέρεα μυθεύματα δεκαετιών στη συλλογική μνήμη. Το αντιστασιακό κίνημα δεν υπήρξε τόσο μαζικό τα δύο πρώτα χρόνια της κατοχής, αλλά ενδυναμώθηκε και εξαπλώθηκε αργότερα. Παράλληλα, οι δοσύλλογοι δεν περιορίζονταν στους συνεργάτες των Ναζί με τις μαύρες κουκούλες που έδειχναν με το δάχτυλο πατριώτες και τους έστελναν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Επρόκειτο για μια πολύ πιο οργανωμένη κατάσταση που λειτουργούσε με τη βοήθεια μεγάλου τμήματος του κρατικού μηχανισμού και των θεσμών. Το στοιχείο που επισημαίνει και αναδεικνύει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης είναι ότι η συνεργασία με τον κατακτητή δίχασε την ελληνική κοινωνία πολύ πριν την ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος. Το κλίμα συνεργασίας με τον κατακτητή κυριαρχούσε ήδη τα δύο πρώτα χρόνια της κατοχής και γι' αυτό ο ιστορικός για πρώτη φορά εισάγει τον όρο «ελληνική κατοχή». Μιλώντας στην Deutsche Welle, εξηγεί τον όρο. Γιατί όπως βλέπουμε από τις πηγές, σε όλες τις επιχειρήσεις που έγιναν κυρίως τον τελευταίο και πιο αιματηρό χρόνο της κατοχής, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας με την εποπτική παρουσία των γερμανικών δυνάμεων, ενώ υπήρχαν και επιχειρήσεις, μπλόκα, μάχες, έφοδοι που έγιναν αποκλειστικά και μόνο από ελληνικές δυνάμεις. Το βιβλίο είναι καλογραμμένο και απολύτως κατανοητό. Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης ερευνά την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα τα τελευταία 25 χρόνια και όπως μας ανέφερε τα τελευταία 7 χρόνια εστίασε την έρευνά του αποκλειστικά και μόνο στο θέμα της συνεργασίας. Οι 85 τόμοι και τα 18 κουτιά πρακτικών αποφάσεων και ανακριτικού υλικού των ειδικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά για όσους καταδικάστηκαν ως συνεργάτες των κατακτητών αποτέλεσε τη βάση των μελετών του. Το σημαντικότερο όμως αρχείο για την έρευνα εκείνης της περίοδου σχετικά με την πολιτική και οικονομική συνεργασία παραμένει μέχρι σήμερα απροσπέλαστο για τους ερευνητές. Πρόκειται για το κατοχικό αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Άνοιξε μόνο για μικρό χρονικό διάστημα από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση και Νίκο Τόσκα. Και το αρχείο δεν ανοίγει γιατί ο δοσυλλογισμός στην Ελλάδα άφησε ένα βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα με πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις και μετά την κατοχή. Την περίοδο της κατοχής δημιουργήθηκαν περιουσίες και στήθηκαν πολιτικές καριέρες. Οι απόγονοι των δοσυλλόγων, αν και δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη, ίσως ηθικοί, ανασπάζονται αυτές οι ιδέες, έχουν πατήσει γερά πάνω στην οικονομική και πολιτική βάση που έφτιαξαν οι προγονείς τους. Στο βιβλίο αναφέρονται ονόματα και σε ερώτηση ακροατή στην παρουσίαση του βιβλίου, εάν ο συγγραφέας, μια μονάδα δηλαδή, δεν φοβάται να τα βάζει με μεγαθύρια, απάντησε πως η έρευνά του είναι τόσο καλά τεκμηριωμένη που κανείς δεν την έχει αμφισβητήσει. Εκτός αυτού, τρεις έγκριτοι νομικοί έλεξαν το κείμενο πριν δημοσιευθεί. Είναι πάντως ανατριχιαστικό να ακούς ότι οι Γερμανοί σκότωναν και βασάνιζαν γιατί τουλάχιστον είχαν ένα σκοπό, μέσα σε χίλια φυσικά εισαγωγικά, να πάρουν πληροφορίες. Οι Έλληνες όμως το έκαναν για να ικανοποιήσουν μια άρρωστη επιθυμία για εξουσία και χρήμα. Συγκλονίζει φωτογραφία που προβλήθηκε με το σώμα του νεκρού βασανισμένου πατριώτη σε απόσταση ενός μέτρου από το γραφείο ενός αδιάφορου γραφιά. Παρουσιάστηκαν και άλλα σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα με γερμανοτσολιάδες, Έλληνες και Γερμανούς να παίζουν αμέριμνα ρουλέτα στην Ομόνοια, πολιτικούς αξιωματούχους να διασκεδάζουν τρώγοντας και πίνοντας με τους κατακτητές. Οι φωτογραφίες είναι ένας πραγματικός θησαυρός, μια και όπως μάθαμε, η ποινή ήταν θάνατος για όποιον φωτογράφιζε ή κατήχε φιλμ στα χρόνια της κατοχής. Οι δε μεταπολεμικές ελληνικές κυβερνήσεις φρόντισαν να εξαφανίσουν αρχεία και ντοκουμέντα και δεν απέδωσαν δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό δεν επουλώθηκε και το τραύμα του δοσιλογισμού. Από τις 20.000 μηνύσεις που κατατέθηκαν εναντίον φερόμενων ως συνεργατών των Ναζί, από όσους είχαν το θάρρος και το κουράγιο να τους καταγγείλουν, στο 84% των περιπτώσεων εκδόθηκαν απαλλακτικά βουλεύματα. Τιμωρήθηκαν μόλις 300 άτομα, ενώ 2 οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο ελληνικός δοσυλλογισμός πάτησε στην περιραίους ακροδεξιά ευρωπαϊκή πραγματικότητα που χρόνια πριν είχε καλλιεργηθεί και ριζώσει. Ο Χίτλερ άλλωστε αναδείχθηκε με εκλογές. Η Ελλάδα όμως δεν έχει αντιπαρατεθεί με θάρρος απέναντι στο παρελθόν της. Και όπως δήλωσε στην Deutsche Welle ο Νίκος Ξηδάκης, επιχειρώντας να εξηγήσει την επιτυχία του βιβλίου, νομίζω λέει ότι είναι μια ψυχική και πολιτική ανάγκη να αποκατασταθεί η δημόσια μνήμη για το τι συνέβη στον 20ο αιώνα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βιβλία που συμπληρώνουν τη τοιχογραφία του 20ου αιώνα και κυρίως σε μια περίοδο πολύ αιματηρή. Πολύ πληγωμένη, με πολύ πόνο, με πολύ καταστροφή, όπως είναι η περίοδος της κατοχής και της αντίστασης.